มาเรียนรู้เส้นทางแห่งความสำเร็จทั้งการงานและอาชีพวิถีแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนิสิตเก่าในรายการคุยกับเด็กจุฬาดำเนินรายการโดยคุณแก้วใจนาคสกุล
สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคุยกับเด็กจุฬาพบกับดิฉันแก้วใจนักสกุลทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งค่ะมาคุยกับพี่น้องจุฬานะคะเรียนกันไปแล้วเนี่ย4ปี5ปี6ปีจบไปแล้วทำงานอะไรกันบ้างนะคะก็วันนี้นะคะเรามาคุยกับพี่น้องจุฬาที่จบคณะหนึ่งแต่ทำงานอีกคณะหนึ่งฟังดูแปลกมากเลยค่ะเพราะว่าจบสายแพทย์นะคะสายสาธารณสุขวิทย์เขาเรียกว่าวิทย์สาธารณสุขแต่ไปทำงานของหน่วยงานการเงินอ่ะมาแนะนำกันเลยค่ะคุณจั๊กนะคะณภัชชาพงษ์วัฒนกิจกุลสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะพี่จั๊กทำงาน
ตั้งแต่ปี2528นะคะ
ค่ะเรียนคณะอะไรคะ
สมัยนั้นสอเอ็นทานเข้าไปรุ่นตั้งแต่รุ่นเอ็นทานเลยนะคะเอ็นทานเข้าไปจะเป็นคณะแพทย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์แต่ปัจจุบันจะเป็นคณะสหเวชศาสตร์แล้วค่ะ
อืมโอเคค่ะคุณจั๊กนะคะคณะสหเวชศาสตร์ค่ะก็สมัยเราเนอะเราเรียกว่าเทคนิคการแพทย์ก็คือเรียนเหมือนแพทย์เลยเรียนกายวิภาคศาสตร์เรียนนู่นนี่แต่ว่าเราจะเน้นเรื่องทางสายวิทยาศาสตร์มากกว่าถูกไหมคะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะ2ปีแรกจะเรียนเบสิกเรียนกับคณะวิทย์เลย2ปีหลังถึงจะไปเรียนเอกเฉพาะด้านเทคนิคการแพทย์ไปเรียนฝั่งโรงพยาบาลจุฬาค่ะ
อืมค่ะทีนี้ที่คำถามที่เกริ่นเอาไว้นะคะเรียนเทคนิคการแพทย์เรียนในด้านสายวิทย์สาธารณสุขนะคะการเฮลท์ละกันนะด้านเฮลท์แคร์แล้วทำไมถึงตอนนี้ไปทำงานอยู่เป็นCEO ของ Insurex ไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิคะมายังไงเอาตอนนี้ก่อนดีกว่าม
ันมีการปรับเปลี่ยน
เอาตอนนี้ความรับผิดชอบของงานคืออะไรก่อน
ตอนนี้ทำอยู่2ตำแหน่ง2องค์กรนะคะองค์กรแรกก็คือเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือที่เรียกว่า Chief Executive Officer CEO ของบริษัท Insurex จำกัดอีกตำแหน่งหนึ่งก็จะเป็น
ของไทยพาณิชย์
Head of Insurance
อ
ันนี้เป็นบริษัทลูกถือหุ้นโดยธนาคารไทยพาณิชย์ 100% นะคะส่วนอีกตำแหน่งหนึ่งจะเป็น Head of Insurance Businessซึ่งจะเป็นการดูแลในเรื่องของประกันเป็นหลักนะคะอันนี้จะขึ้นกับธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะ
ก็คือสายตรงที่ไทยพาณิชย์แต่ว่าเป็นเฮดของบริษัทลูกที่ทำ
เป็น CEO ของบริษัทลูกแล้วก็เป็นเฮดของธุรกิจประกันของทั้งเครือเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยตามที่มีออกสื่อนะคะว่าทางไทยพาณิชย์เนี่ยเราจะมียานแม่ก็คือ SCBX แล้วก็จะมีธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็จะมีบริษัทลูกต่างๆอีกมากมายหน้าที่ของ Head of Insurance ก็คือดูแลด้านเกี่ยวกับประกันของทั้งกรุ๊ปค่ะโดยเน้นหนักอยู่ที่หลักๆแล้ว market share ใหญ่จะอยู่ที่ธนาคารค่ะ
จริงๆเราเหมือนสมัยก่อนเราจะเรียกว่าเป็น matrix นะคะแล้วก็ไม่ได้แยกธุรกิจออกมาแต่จริงๆคือว่าถ
้
าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ insurance นะแล้วคุณดักก็จะดู cross ไปทุกบริษัทลูกให้มันเป็น
ใช่ค่ะ
เร
ีย
กว่าเป็นหนึ่งเดียวกันนะ
ใช่ค่ะ
ใช่มั้ยคะ
ใช่ค่ะค่ะเหมือนดู insuranceas a group เลย
ฉะนั้นก็น่าจะเป็นทางเขาเรียกว่าฉีกจากสายสาธารณสุขเยอะนิดนึงอ่ะคราวนี้เล่าหน่อยสิคะว่ามาถึงตรงจุดนี้ได้ยังไงคะจากการที่เราเรียนที่จุฬาในสายสหเวชหรือเทคนิคการแพทย์
ก็ต้องไปเริ่มตั้งแต่สมัยที่เป็นนิสิตเลยนะคะสมัยที่เป็นนิสิตเนี่ยสิ่งที่ชอบอย่างหนึ่งก็คือการเป็นติวเตอร์เพราะว่าจุดตั้งต้นก็คือเวลาที่เพื่อนๆเรียนแล้วอาจจะมีจุดที่ยังติดอยู่อะไรเงี้ยพอเขามาถามเราจะมีความรู้สึกว่าเราอยากสอนกลายเป็นว่าเรารู้ว่าเรามีคุณสมบัติหรือมีความชอบในด้านการเป็นติวเตอร
์
ก็เลยยึดเป็นกึ่งๆอาชีพเสริมตั้งแต่ตอนประมาณสักปี4อะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่ก่อนเรียนจบและคิดว่าเมื่อจบแล้วเนี่ยเส้นทางของเราน่าจะไปใน ทิศทางที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทำงานห้องแลบห้องปฏิบัติการหรือคิดว่าเราอาจจะไปเป็นนักวิจัยหรืออาจจะไปเป็นผู้นำเข้าถ้าเราจะทำธุรกิจส่วนตัวเราอาจจะไปนำเข้าหรือเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย
์
หรืออาจจะฉีกแนวไปเป็นอาจารย์ในมหาลัยซึ่งเราต้องเรียนต่อในสายนั้นๆให้ลึกซึ้งตอนแรกก็มองไว้แบบนี้เลยมองสายวิทย์เป็นหลักตามที่เราเรียนมาแล้วก็ออกมาทำงานก็ได้ทำงานตามสายที่ตัวเองคิดไว้นะคะเช่นมีงานหนึ่งก็จะเป็นดีเทลยาแล้วก็เป็นคล้ายๆกับเซลล์เครื่องมือแพทย
์
เคยเป็นพาร์ทไทม์รับทำงานในห้องแลบของโรงพยาบาลด้วยอยู่สั้นๆระยะหนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็รู้ว่าความรู้ของเราปริญญาตรีเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอในโลกธุรกิจหรือในโลกที่เราอยากจะเป็นอาจารย์อยากจะลองดูว่านักวิจัยหรือว่าแม้แต่ตอนที่อยู่ที่เป็นดีเทลยาอยู่บริษัทยาต่างประเทศซึ่งเขาก็จะมี requirement ว่าถ้าเราจะขึ้นเป็นเมเนเจอร์เนี่ยเราจะต้องมีความรู้ด้านใดเพิ่มเติ
ม
ก็เลยมองว่าเราควรจะไปเรียนต่อนะคะหลังจากทำงานมา2ปีก็เลยไปเรียนต่อที่ศาสินจุฬาเป็นเรียนด้าน MBA
ค่ะ
เรียนอยู่2ปีเป็นรุ่นปี1991
ค
่
ะ
และจุดพลิกผันที่เปลี่ยนจากสายวิทย์มาเป็นสายการเงินก็อยู่ที่2ปีที่เรียน MBA ทำให้เราเหมือนเปิดโลกไปรู้จักกับโลกการเงินโลกของบัญชีเพราะว่า MBA เนี่ยจะเรียนหลากหลายมากใช่ค่ะเรียนการเงินเรียนกฎหมายเรียนบัญชีเรียนเศรษฐศาสตร์เรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้มีความสนใจว่าเอ๊ะสายการเงินพวก investment banking หรือพวกเป็น analyst อะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจก็เลยเลือกที่จะไปฝึกงานอยู่กับบริษัทการเงินแห่งหนึ่งนะคะหลังจากฝึกงานแล้วก็เข้ากับพี่ๆที่นั่นได้แล้วพี่ๆเขาก็ชวนว่าเรียนจบมาทำงานที่นี่ไหมอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าพอเรียนจบแล้วก็เข้าสายfinance เลยก็เป็น financial analyst ของที่บริษัทที่ไปฝึกงานนั่นเองจุดเริ่มต้นของสายการเงินก็เริ่มที่ตรงนี้ค่ะ
ก็คือว่าเราเรียนวิทย์มานะคะฉะนั้นการคำนวณการใช้แก้สมการเราพี่ชอบยองกลับเข้ามาว่าอย่างวิชาที่เราเรียกว่าไม่รู้เอาไปทำอะไรจริงๆใช้นะคะคือใช้หลักการในการคิดแก้โจทย์แก้สมการหาทฤษฎีข้อมูลต่างๆมาสนับสนุนเนี่ยอันนี้มันก็คือสายวิทย์ที่เราก็ฝึกมา
จริง
แต่ว่าเนาะเราเอาไปใช้กับการเงินก็ได้อยู
่ได้ใช้ทั้งในแง่ของการทำงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราอ่านเอกสารทางการแพทย์อย่างสมมติรู้สึกว่าเราไม่ค่อยสบายเราก็ไปลองศึกษาในอินเทอร์เน็ตซิว่าอาการอย่างนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าการที่เราเรียนสายการแพทย์หรือเรียนสายวิทยาศาสตร์มันทำให้เราสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลความรู้อันนั้นน่ะมาใช้ในการดำรงชีวิตในชีวิตประจำวันได้นอกเหนือจากสายงานส่วนสายงานเนี่ย ก็ได้ใช้ในแง่ของตรรกะความคิดการคิดวิเคราะห
์
โดยเฉพาะงานแรกที่ไปทำที่บอกว่าเป็น financial analyst ก็คือมันต้องวิเคราะห์มันต้องใช้ตัวเลขมันต้องอาศัยทักษะในการคำนวณหรือมุมมองในโลกธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งสิ่งที่เราเรียนมาบางคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะอย่างนี้เปลี่ยนแนวไปเป็นปริญญาตรีที่เรียนมามันก็ไม่ได้ใช้เลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันได้ใช้เลยค่ะมันก็เหมือนกับเป็นการต่อยอดไปในอีกทิศทางหนึ่งที่เราก็มีความรู้สึกว่าเราก็สนใจในทิศทางนี้ค่ะเราก็เลยเข้าสู่โลกของกึ่งการเงินในตอนนั้นค่ะ
พี่ก็เห็นด้วยนะคะก็คือว่าเราเข้าคณะใดๆก็ตามอ่ะสิ่งที่เราเรียนรู้ไม่ใช่แค่วิชาการของคณะนั้นๆหรือสายนั้นๆสิ่งที่เราได้เรียนรู้ขึ้นมาคือทักษะนะคะสำคัญเลยท
ัก
ษะหนึ่งคือทักษะในการเรียนรู้เรื่องยากๆนะคะ
ใช่ค่ะ
นะเราเรียนอะไรที่มันซับซ้อนแล้วยากแล้วก็ต้องใช้ความอุตสาหะระดับหนึ่งเลยฉะนั้นสกิลนะคะหรือทักษะที่เราสร้างกันมาแค่4ปี5ปีก็ตามเนี่ยมันทำให้ต่อยอดนะเราไปเรียนรู้เรื่องอื่นๆเนี่ยเราสามารถจัดระเบียบสมองให้คิดได้นะฉะนั้นก็พอไปจับในเรื่องการเงินนะเราก็แค่เปลี่ยนบริบทนะแล้วเราก็ศึกเรียนต่อได้คือไม่ใช่ว่ารู้ทันทีถูกไหมแต่ว่าเราเรียนได้แล้วก็เลยคราวนี้มาสายการเงินแล้วถูกจริตเลยใช่ไหมคะไปยังไงต่ออ
๋อถัดจากนั้นก็มีครอบครัวนะคะก็เลี้ยงลูกก็เป็นครึ่งๆระหว่างแม่บ้านและ ธุรกิจส่วนตัวเพราะว่าพอเรามีต้องดูแลครอบครัวเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นเรามาทำธุรกิจส่วนตัวเวลาที่มีอยู่เนี่ยจะได้เอื้อต่อการดูแลครอบครัวด้วยก็เลยมาทำธุรกิจส่วนตัวก็ย้อนกลับไปดึงเอาความถนัดในสมัยเป็นนิสิตกลับมาใช้อีกครั้งก็คือเรื่องเกี่ยวกับติวเตอร
์
กลับมาทำธุรกิจด้านติวเตอร์ค่ะ
ค่ะเป็นเปิดโรงเรียนเลยไหมคะ
มีทั้งเปิดโรงเรียนมีทั้งทำในลักษณะของออนไลน์นะคะเป็นเหมือนติวเตอร์ออนไลน์ที่กำลังคิดอยู่ตอนหลังๆเนี่ยค่ะพี่จะทำตั้งแต่สมัยน่าจะสัก30กว่าปีที่แล้วละมีการส่งติวเตอร์ไปตามบ้านมีการทำตั้งแต่สมัยที่เป็นวิดีโอนะคะมีการทำสื่อการเรียนการสอนเพื่อจำหน่ายแบบศูนย์หนังสือจุฬาศึกษาพันธ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่งไปจำหน่ายในตอนนั้นก็ทำธุรกิจติวเตอร์อยู่ระยะหนึ่งโดยอาศัยความชอบของตัวเราตั้งแต่สมัยที่เราเป็นนิสิตเนี่ยค่ะก็จะบอกว่าชีวิตในการช่วงที่เป็นนิสิตเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราลองทำอะไรบางอย่างนอกเหนือจากสิ่งที่เราเรียนนอกเหนือจากแค่รับผิดชอบเรื่องเรียนอ่ะลองมาทำงานรายได้เสริมหรือลองมาทำกิจกรรมงานอดิเรกหรืออะไรควบคู่ไปด้วยเนี่ยมันจะส่งผลทำให้เรามีสกิลอันนั้นน่ะติดตัวและสามารถเอาไปต่อยอดได้ในอนาคตค่ะ
ค่ะมันทำให้เราได้มีเรียกว่าประสบการณ์นะคะความรู
้
เข้าถึงเน็ตเวิร์กอีกต่างหากเรารู้จักผู้คนใช่ไหมคะที่หลากหลายมากขึ้นมันทำให้มิติในการทำงานของเราน่าจะลึกขึ้นด้วยแล้วก็นี่แต่นี่ของจากนี่ทำจริงจังเลยนะคะเป็นไม่ใช่แค่ว่าเหมือนรับติวเนาะอันนี้เป็นธุรกิจจริงๆจังๆเลย
ทำเป็นเครือข่ายเลยแล้วก็มีน้องๆจุฬาเนี่ยมาร่วมทีมอีกหลายสิบชีวิตเลยค่ะช่วงนั้น
แล้วทำไมเลิกไปคะหรือว่ายังเปิดอยู
่เพิ่งจะเลิกไปเมื่อเร็วๆนี้เองเพราะว่าพอหลังจากช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ในระหว่างที่ทำธุรกิจของตัวเองก็มีช่วยธุรกิจของทางครอบครัวด้วยเพราะว่าเนื่องจากเป็นคนจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งสามีหรือฝั่งบ้านตัวเองอ่ะก็มีธุรกิจส่วนตัวทั้งคู่พี่จักถ้ามีเวลาก็จะเข้ามาช่วยธุรกิจอันนี้ด้วยแล้วพอเราทำไปสักระยะหนึ่งบวกกับการดูแลลูกหรือดูแลครอบครัวก็จะเป็นอย่างนี้ไประยะหนึ่งจนกระทั่งถึงจุดที่รู้สึกว่าเราอยากจะลองใช้ชีวิตเกษียณนะคะตอนนั้นอายุประมาณ45ก็เริ่มรู้สึกว่าเราอยากลองดูซิว่านอกเหนือจากการทำงานแล้วก็ดูแลลูกดูแลครอบครัวเนี่ยถ้าเราลองใช้ชีวิตเกษียณดูล่ะจะเป็นยังไงมีความรู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องรอว่าเราจะต้องเกษียณอายุ60เพราะกลัวว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราไม่ถึง60ล่ะหรือว่าเอ๊ะมันมีความจำเป็นไหมที่เราจะต้องรอจนถึงตัวเลขที่ทุกคนกำหนดว่านั่นคือช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเกษียณพี่จังอาจจะคิดไม่เหมือนคนอื่นนะคะพี่จังอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราลองเกษียณดูก่อนสิว่าเป็นยังไงแล้วก็ถ้าเกิดอนาคตมีช่องทางหรือมีอาชีพอะไรที่น่าสนใจเราค่อยย้อนกลับไปทำก็ได้ไม่ได้มีความรู้สึกว่าหลังเกษียณแปลว่าเราต้องไม่ทำงานตลอดไปนะคะมีความคิดแบบนี
้
ตอนอายุ45ก็เลยเกษียณตัวเองนะคะเพราะว่าเราคิดว่าเราอยากจะลองใช้ชีวิตที่อิสระหรือว่าลองใช้ชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่งไปดูซิว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ได้ทำงานแต่เรามาทำ อย่างอื่นที่เราสนใจหรือว่าทำงานอดิเรกหรือว่าทำอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันเปิดโลกณตอนนั้นชีวิตเราจะเป็นอย่างไรก็เลยลองดูนะคะตั้งแต่อายุ45ก็เลยลองเกษียณตัวเองแล้วช่วงเวลานั้นคือช่วงเวลาที่แบบสามารถค้นหาตัวตนของตัวเองได้ต่อไปก็จะไปลงโรงเรียนมากมายจะไปต่างประเทศหรือว่าจะอ่านหนังสือบางทีก็อ่านหนังสือทั้งวันเลยเพื่อเราจะได้ศึกษาข้อมูลหาความรู้หรือหาสิ่งที่เราชอบต่อไปก็ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยไปอยู่ระยะหนึ่งเลยก็คือเป็นช่วงเกษียณก่อนแล้วถึงจะย้อนกลับมาทำงานอีกรอบนึงค่ะ
ก็คือว่าแทนที่จะมาต่อด้วยเส้นทางอื่นๆเราก็ให้เวลากับตัวเองให้เวลาทำความรู้จักกับตัวเองแล้วโอกาสต่างๆที่มี
ค
ุณไม่ต้องรอให้เบิร์นเอาท์ ถูกไหมคะเราก็ทำ
ใช่ค่ะ
คุณจั๊กก็ทำเยอะอยู่เหมือนกันนะหลายหลายอย่างอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเราตัดสินใจได้คือไม่มีกำหนดไม่มีใครที่จริงๆต้องบังคับหรอกค่ะว่าจะเลิกทำงานประจำได้เมื่อไหร่นะคะแล้วถ้าเราอยากจะรีกรุ๊ปสักนิดนึงว่าสิ่งที่ตอบโจทย์ของเรานั้นตอนในตอนนั้นนะไม่ใช่เหมือนว่าไม่ใช่สมัยเราเรียนเนาะใช่ไหมคะหรือทำงานใหม่ๆแต่ตอนจบตอบโจทย์ตอนนั้นแล้วค้นพบว่ายังไงคะ
แล้วค้นพบว่าชีวิตเกษียณมันมีข้อดีก็คืออิสระนะคะเราทำอะไรก็ได้แต่มันก็จะมีข้อด้อยเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วในแต่ละวันทำไมเราสิ่งที่เราทำดูมันไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นสาระจริงจังหรือมีประโยชน์กับคนอื่นหรือพัฒนาตัวเราเองอย่างเงี้ยค่ะมีความรู้สึกว่าอยากจะพัฒนาตัวเองให้มากกว่านี้สมัยที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเราก็เรียนรู้ในหลักสูตรตามที่มหาลัยกำหนดแต่พอมาตอนนี้มีความรู้สึกว่าอยากเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองอยากรู้นะคะก็เลยมาลองหาแล้วบังเอิญในระหว่างนั้นน่ะมีเหมือนกับมีแผนการอันหนึ่งก็คืออยากจะวางแผนการเงินให้กับตัวเองเพราะว่าพอเราอยู่ในขั้นตอนของการเกษียณและอายุเราก็มากขึ้นเรื่อยๆเราก็ต้องแบบมาจัดการแล้วว่าอนาคตการเงินของเราจะเป็นอย่างไรเราควรเตรียมการตรงนี้ไหมเตรียมการด้วยวิธีอะไรบ้างก็เลยมาเจอผลิตภัณฑ์ทางด้านประกันชีวิตก็เลยสนใจว่าเอ๊ะประกันชีวิตเป็นยังไงเราก็เลยลองซื้อนะคะพอซื้อมาเรื่อยๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมซื้อมาแล้วเรายังไม่ค่อยที่จะเข้าใจโปรดักต์เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นโปรดักต์ที่ซับซ้อนเราอยากจะเรียนรู้ให้มาก
จริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ก็เลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นเราลองเข้าสู่โลกของประกันชีวิตอย่างจริงจังสักทีหนึ่งว่าเป็นยังไงเพราะไหนๆเราก็ไม่ได้มีข้อจำกัดหรืออะไรเลยก็เลยเข้าไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปสมัครเป็นตัวแทนแล้วก็ไปที่บริษัทสมัยก่อนยังไม่มีออนไลน์ไม่มี e-learning นะคะก็ต้องไปเรียนที่บริษัทแล้วก็ไปลงเรียนแบบหลักสูตรต่างๆเรียนมาตลอดเลยก็ยิ่งเรียนก็ยิ่งมีความรู้สึกอะค่ะว่าประกันชีวิตเนี่ยเป็นเหมือนกับผลิตภัณฑ์ที่มีความจำเป็นและน่าสนใจสุดท้ายก็เลยเข้ามาทำงานจริงจังเลยที่บริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งซึ่งก็ถ้านับเวลาที่เป็นตัวแทนก็คือทั้งหมดอ่ะ15ปีแต่ตอนที่ทำงานเป็นฟูลไทม์จริงจังเลยอ่ะก็อยู่ที่ประมาณ 7-8 ปีค่ะ
อืมค่ะนี่แปลว่าจริงจังมากก็เพราะว่าจากการที่เราเป็นตัวแทนซึ่งตัวแทนเนี่ยหลายคนก็ทำเป็นเหมือนงานเสริมถูกไหมคะเสริมสำหรับงานประจำบ้างเสริมสำหรับการที่เราใช้ชีวิตดูแลครอบครัวบ้างหรือธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ใช้นี่เป็นตัวเสริมแต่ของคุณจักรนี่ประมาณว่าเสริมจนกระทั่งมันกลายเป็นหลักของการทำงานของเราเป็นการทำงานหลักได้เลย
เพราะว่าพอมาเรียนเนี่ยยิ่งเรียนเราก็ยิ่งมีความรู้พอมีความรู้ก็ย้อนกลับไปเรื่องเดิมก็คือเรื่องที่เราอ่ะเป็นคนชอบสอนคนชอบให้ข้อมูลให้ความรู้ให้คำแนะนำแล้วประกันน่ะเป็นสินค้าที่มีศัพท์เทคนิคศัพท์เฉพาะเยอะแล้วก็มีความซับซ้อนเข้าใจได้ค่อนข้างยากก็เลยใช้ความที่เราเคยเป็นติวเตอร์มาก่อนเราคิดว่าเราสามารถที่จะสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแล้วก็ประกอบกับตอนที่อยู่ที่บริษัทประกันเนี่ยมีการเข้าไปเรียนหลักสูตรเกี่ยวกับการวางแผนการเงินเพราะอย่างที่บอกว่าสนใจเรื่องวางแผนการเงินมาตั้งแต่แรกพอทางบริษัทรวมทั้งทางสมาคมนักวางแผนการเงินไทยเขาแนะนำเรื่องเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนวางแผนการเงินเป็น Certified Financial Planner หรือหลักสูตร CFP พี่จะก็เข้าไปเรียนอยู่ปีหนึ่งพอเรียนเสร็จก็รู้สึกว่าเรามีความพร้อมค่อนข้างสูงในการที่จะให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินการลงทุนการประกันการวางแผนสุขภาพหรือเตรียมเงินเกษียณเพราะตัวเองก่อนหน้านี้ก็เคยมีความคิดที่จะวางแผนเรื่องการเงินให้กับตัวเองและเตรียมเงินเกษียณให้กับตัวเองมาแล้วก็เลยคิดว่าเราก็เอาความรู้อันนี้มาส่งต่อให้กับน้องๆในทีมขายแล้วก็ส่งต่อไปยังลูกค้าด้วยก็เลยเข้ามาทำตัวนี้อย่างจริงจังในที่สุดค่ะ
็คือจริงๆแล้วมันก็มาเริ่มจากความสนใจของเรานั่นแหละใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เริ่มสนใจในธุรกิจประกันภัยตั้งแต่แรกนะคะธ
ุ
รก
ิ
จประกันชีวิตประกันภัยนั้นมันเป็นเขาเรียกว่าเหมือนไซด์ไลน์เนอะมันอยู่ข้างๆเรามันไม่ได้เป็นอาจจะเป้าหมายตั้งแต่แรกมาแต่ว่าพอมาค้นพบอันนี้คือสำคัญมากเลยว่าได้มาค้นพบแล้วชอบคือหลายคนเนี่ยอาจจะมาค้นพบแล้วไม่ขยับก็ได้นะคะพี่ค้นพบหลายอย่างมากโตขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าโอ๊ยฉันชอบนู่นนี่มากเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสจะเปลี่ยนอาชีพซะจริงจริงจังๆแต่ว่าของจักนี่คือนอกจากเขาเรียกว่าอะไรนะค้นพบอันนี้เรื่องอันดับแรกเลยคือค้นพบก่อนเลยว่าเราสนใจอันไหนนะคะแล้วก็เหมือนกับแรกๆอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปเต็มตัวขนาดนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะตั้งใจจะเข้ามาเรียนรู้เพราะว่าเราอยากรู้ว่าเอ๊ะอันนี้เป็นยังไงเอ๊ะแบบนู้นเป็นยังไงมันเหมาะกับใครบ้างอย่างเงี้ยค่ะด้วยความอยากรู้เป็นหลักเลยตอนแรกแล้วพอมาเรียนแล้วก็ได้เรียนหลักสูตรที่แบบจริงจังขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายอ่ะคิดว่าน่าจะพร้อมที่จะดูแลคนอื่นแล้วจากตอนแรกที่เราคิดว่าเราเรียนเพื่อดูแลตัวเราเองและครอบครัวก็พอเราก็เลยเริ่มมาดูแลคนอื่นค่ะประกอบกับช่วงนั้นเป็นปี2019นะคะที่ปลายปีเนี่ยมีโควิดมาพอดีประกอบกับที่พี่จักอยากจะให้ข้อมูลความรู้กับคนอื่นที่ตัวเองอ่ะได้เรียนมาตอนนั้นปี2019ก็เลยมีการทำเหมือนกับเขียนเป็นคล้ายๆอีบุ๊กอะค่ะแบบอยากให้คนไทยเก็บตังค์อยากให้คนไทยเตรียมเงินเกษียณเราต้องเตรียมเงินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอทำเป็นอีบุ๊กสักระยะหนึ่งเสร็จแล้วก็เฟซบุ๊กก็บูมตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออถ้างั้นเราเอาอีบุ๊กของเรามาใส่ในเฟซบุ๊กเลยละกันพอเราเอามาลงเฟซบุ๊กเสร็จก็มีความคิดว่าเออถ้างั้นเราทำจริงจังให้มันกลายเป็นเว็บไซต์แล้วก็เลยเอาอันนั้นมาใส่ในเว็บไซต์อีกอย่างเงี้ยแล้วมันก็ค่อยๆต่อเนื่องค่ะพอมันมีข้อมูลเริ่มต้นในเรื่องของวางแผนการเงินการเก็บเงินหรือว่าความเสี่ยงในการที่แบบเราเก็บเงินช้าอนาคตเราจะมีความเสี่ยงอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยเป็นจุดตั้งต้นของการที่เราจะมาวางแผนหรือเป็นที่ปรึกษาด้านประกันให้กับคนอื่นๆก็มีเพื่อนๆเขาก็มาบอกเอ๊ะในเมื่อมีเว็บมีเฟซที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วทำไมไม่เอาข้อมูลความรู้ด้านประกันน่ะใส่เข้าไปด้วยเลยเพื่อให้แบบคนทั่วไปเขาจะได้เห็นแล้วก็จะได้ศึกษาจะได้มีความรู้แล้วก็เลยก็ดีเหมือนกันก็เลยใส่เข้าไปพอใส่เข้าไปในเว็บใน Facebook อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกิดเป็นแบบมีคนทักกลับเข้ามาแล้วเขาก็สนใจอันนั้นอันนี้ให้เราอธิบายก็เลยเริ่มรู้สึกว่านี่แหละมันก็จะคล้ายๆกับการที่เราเป็นเหมือนคอนซัลท์ให้กับคนอื่นก็เลยเริ่มคิดจริงจังและประกอบกับตอนที่โควิดมาปี2020ทุกอย่างล็อกดาวน์หมดพี่จักก็นั่งอยู่หน้าจอก็เลยให้ข้อมูลให้ความรู้ยิ่งโควิดเนี่ยคนทั่วไปยิ่งมีความกังวลเกี่ยวกับแบบความไม่แน่นอนความเสี่ยงในชีวิตอย่างเงี้ยค่ะก็ประกอบพอดีกับที่พี่จักกำลังใส่ตัวแบบประกันอะไรเข้าไปในหน้าเว็บไซต์พอดีมันก็เลยเป็นอะไรที่เสริมกันแล้วก็ทำจริงจังตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยก็ต่อเนื่องมาเลยค่ะ
ค่ะมันก็เป็นช่วงที่พอดีเลยนะเพราะว่าในช่วงที่เป็นยุคที่ชีวิตเปลี่ยนยุคโควิดกันเนี่ยนะคะก็จะเห็นบางธุรกิจก็เป็นโอกาสที่จะเติบโตเกิดขึ้นใหม่นะคะบางธุรกิจที่หมดเส้นทางและต้องปรับต้องเปลี่ยนหรือต้องหยุดไปแต่ว่าของสื่อด้านสื่อเนี่ยนะคะที่จะให้ความรู้นะแล้วก็ในรูปแบบที่จักชัยก็คือว่าจักชัยทั้งเรียกว่าทุกสื่อใช่ไหมคะอาจจะเริ่มอันไหนมาใกล้ตัวก่อนนะเป็น YouTube เป็น Facebook นี่คือเหมือนกับคนเขาใช้กันอยู่ก็ใกล้ตัวแต่เราก็ใช้ประโยชน์จากการที่เราเข้าใจในเรื่องของการให้ความรู้อย่างเป็นระบบนะคะเอาความรู้มาออกมาซึ่งคนก็ไม่มีอะไรทำเยอะนี่ใช่ไหมทำงานต่อให้ทำงานอยู่กับบ้านมันก็เขาเรียกอะไรประหยัดเวลาเดินทางไปตั้งเยอะวันนึงเป็นชั่วโมงเนี่ยนะคะคนก็เลยเป็นช่วงที่คนก็อยากจะรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้หรือแบ่งปันความรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นวัฒนธรรมที่มันเรียกว่าเคิร์ฟนี่มันขึ้นเร็วมากเลยซึ่งอย่างที่คุณจักทำนี่ก็คือตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยเนาะที่กำลังจะมีกระแสการใช้สื่อในแบบนี
้ค่ะ
แล้วคราวนี้เขาก็ยังเหมือนเป็นธุรกิจของตัวเองอยู่ไหมอ่ะใช่ไหมคะ
ถ้าตอนที่มาอยู่ที่บริษัทประกันก็จะเป็นเป็นเหมือนเป เป็นตัวแทนของบริษัทประกันนั้นแล้วก็ขึ้นตำแหน่งมาเป็นเมนเจอร์จากนั้นก็สร้างทีมนะคะก็เหมือนคนที่ทำงานอยู่ในธุรกิจประกันทั่วไปแล้วก็สร้างทีมแล้วก็ให้ข้อมูลความรู้โดยที่ทีมเราก็จะเน้นเรื่องเนี่ยช่วยลูกค้าให้คำปรึกษาแล้วก็ให้ข้อมูลความรู
้
แล้วก็อาจจะมีสายออนไลน์ออฟไลน์อะไรเงี้ยได้หมดค่ะมีการนัดพบลูกค้ามีการคุยซูมกับลูกค้าแบบนี้ก็มีหลากหลายช่องทางที่เรายินดีให้บริการลูกค้าก็สนุกเลยค่ะตอนนั้นก็ทำแบบ full time จริงจังแล้วก็ทำให้เรามีประสบการณ์ในด้านทั้งการสร้างทีมแล้วก็ในด้านการพบปะลูกค้าในด้านผลิตภัณฑ์ในแวดวงของธุรกิจประกันค่ะ
นั้นเราก็เลยมาตรงนี้เต็มตัวค้นพบไหมคะว่าทำไมมันจะมีการตอบรับนะคะที่แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัยในเรื่องของธุรกิจประกันโดยเฉพาะประกันชีวิตการประกันทรัพย์สินอันนั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจกันค่อนข้างง่ายนะคะแต่ประกันชีวิตเนี่ยลังเลกันเยอะมากแล้วในฐานะที่เป็นผู้ให้ความรู้ด้านนี้เนี่ยจากคนพบว่ายังไงบ้างคะว่าเป็นข้อมูลหรือความรู้ด้านไหนที่มันสำคัญมากที่จะเปลี่ยนทัศนคติของคนได้
จริงๆประกันเนี่ยมีแง่มุมหรือมีมิติที่หลากหลายนะคะอยู่ที่ว่าเราจะหันด้านไหนเหมือนคล้ายๆเป็นลูกบิดอันหนึ่งที่มี6ด้านหรือเหมือนลูกเต๋าอย่างเงี้ยค่ะ อยู่ที่ว่าเราหยิบขึ้นมาแล้วจะเจอด้านไหนหรือว่าเราพลิกด้านไหนให้กับลูกค้าดูในสินค้าแต่ละตัวหรือว่าในประกันแต่ละแบบจะมีจุดดีจุดเด่นจุดด้อยในแต่ละด้านที่แตกต่างกันดังนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้แนะนำเนี่ยเราจะต้องเข้าใจที่จุดนี้ถัดจากนั้นเราต้องเข้าใจลูกค้าว่าสิ่งที่ลูกค้าอยากได้คืออะไรงบประมาณเขาเป็นอย่างไรแล้วก็แต่ละช่วงชีวิตของเขามีคนอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นครอบครัวลูกหรือว่าอะไรแล้วเราถึงจะสามารถจิบจับแต่ละอย่างเนี่ยมาแมทชิ่งกันได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็ทำให้ลูกค้าได้ผลประโยชน์จากสินค้าที่เขานำไปใช้ในชีวิต
มันก็อาจจะคล้ายๆผลิตภัณฑ์หรือ product อื่นๆเหมือนกันที่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนต้องการ product ของเราในรูปแบบที่เรามีอยู่ถูกไหมคะเป็นแต่ว่าเราเป็นผลิตภัณฑ์นี้แล้วเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์การประกันเนี่ยมันจะเหมาะกับใครแล้วความต้องการตรงกันไหมนะคะเราปรับแต่งอะไรให้เข้ากับความต้องการของเขาหรือบริการที่มันมาเสริมทำให้การซื้อประกันนั้นน่ะสมบูรณ์แบบมากขึ้นอันนี้ก็จริงๆก็ถือว่าก็เป็น product หนึ่งเนาะใช่ไหมคะเราก็ใช้รูปแบบนี้เต็มที่เลยสื่อสารให้ดีทำความเข้าใจแล้วก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีให้ลูกค้าได้ความรู้นะคะแล้วทำไมถึงมาอยู่กับ SCB ได้คะ
ก็ทำลักษณะที่บริษัทประกันเดิมประมาณสัก 7-8 ปีจนกระทั่งถึงช่วงปลายปีที่แล้วนะคะก็มีทาง SCB ดีลเข้ามาค่ะว่าอยากจะให้มาดูแลเกี่ยวข้องกับตัวประกันของทางกรุ๊ปรวมทั้งสมัยนั้นจะมีบริษัทชื่อว่า SCB Protect หรือไทยพาณิชย์ Protect ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของธนาคารไทยพาณิชย
์
ซึ่งพอพี่จักเข้ามาก็มาดูแลทั้งทางด้านธนาคารทั้งทางด้านบริษัท SCB Protect ซึ่งปัจจุบันเราได้มีการรีแบรนดิ้งเป็นบริษัท InsureX จำกัดแล้วแล้วก็ยังดูแลในแง่ของประกันของทั้งเครือของ SCBX ด้วยค่ะก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็น่าสนใจในแง่ที่ทำให้เราอ่ะสามารถเรียนรู้อะไรได้เพิ่มมากขึ้นด้วยความที่องค์กรเนี่ยค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีหน้าที่หรือมี job description หลากหลายที่น่าสนใจที่สามารถที่จะทำให้เราอ่ะเข้ามาแล้วเรียนรู้แล้วก็เอาความรู้หรือเอาความชอบเดิมที่เรามีทั้งชอบในเรื่องของการให้คำปรึกษาทั้งชอบในเรื่องของการสอนหรือชอบในเรื่องของการนำผลิตภัณฑ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับลูกค้ารวมทั้งเราชอบที่จะแนะนำคนไทยให้เก็บเงินตั้งแต่แรกเลยที่ทำอีบุ๊กเล่มนั้นคืออยากให้ทุกคนเนี่ยมีเงินแล้วก็ไม่ลำบากในยามที่สูงอายุยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเนี่ยหรือแม้แต่ทั่วโลกเองนะคะก็เข้าสู่ยุคที่เรียกว่า Aging Society เรามีผู้สูงวัยมากขึ้นทำให้เรื่องของการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณหรือว่าการเตรียมความพร้อมเนี่ยต้องทำตั้งแต่เนิ่น
ๆ
ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราได้มาทำอะไรที่ดูแลได้ครอบคลุมขึ้นหรือสามารถที่จะประยุก ข้อมูลหรือความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วทำให้สิ่งที่เราอยากทำเนี่ยมันเห็นผลแล้วเราก็คิดว่าอยากจะเติบโตไปพร้อมๆกับไอเดียที่เราอะวางมาตั้งแต่นานมากแล้วก็เลยรู้สึกว่าถ้าเรามาที่นี่จะช่วยให้เราสามารถที่จะมีความเติบโตทั้งในแง่ของพัฒนาตัวเองด้วยแล้วก็ทำให้เรามีสามารถที่จะมีสิ่งที่เราอยากทำให้มันมี impact ต่อคนในวงกว้างที่เพิ่มเติมมากขึ้นก็เลยเริ่มต้นมาที่ไทยพาณิชย์ตั้งแต่ตอนต้นปี2569นี้ค่ะ
ก็ไปเป็นผู้บริหารเนาะความเป็นผู้บริหารแล้วก็เข้ามาตรงอินชูแรนซ์ที่เข้ามาเป็นหัวเลยถูกไหมคะเราไม่ได้เข้ามาในตำแหน่งแล้วไต่ขึ้นมาแล้วแต่ว่าเราพิสูจน์ด้วยผลงานของเราที่มีมาก่อนหน้านี้นะคะซึ่งงานตัวแทนเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงแต่ยอดขายแต่ความสำคัญของการเป็นงานตัวแทนเชื่อว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าถูกไหมเราสร้างความน่าเชื่อถือหรือความพอใจเนี่ยน่าจะสำคัญไม่ต่างกับตอนทำการขาย
ถูกต้องค่ะเพราะว่าการเป็นตัวแทนนั้นหรือไม่ว่าจะเป็นในแง่ของตัวบุคคลหรือในแง่ของบริษัทนะคะที่ดูแลอยู่ในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่สำคัญยิ่งนอกเหนือจากตัวที่เป็นยอดขายหรือรายได้หรืออะไรใดๆเนี่ยก็คือความพึงพอใจของลูกค้านะคะก็คือการที่เรานำเสนอได้อย่างถูกต้องนำเสนออย่างมีจริยธรร
ม
ถึงบอกว่าตัวแทนเนี่ยจะต้องมีจรรยาบรรณเราจะต้องมีการอบรมเราจะต้องมีการสอบเราต้องมีการให้ข้อมูลความรู้และรีเฟซไอเดียอันนี้อยู่ตลอดเวลาว่าเราจะต้องทำงานอย่างถูกต้องเพราะเราคือคนที่เข้าใจผลิตภัณฑ์รู้ถึงข้อดีข้อเสียรู้ถึงจุดเด่นจุดด้อยนะคะดังนั้นเราจะต้องทำงานอย่างโปร่งใสและหยิบจับผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องให้กับลูกค้า
แต่คุณจักเป็นติวเตอร์มาก่อนนี่เชื่อว่ามีประโยชน์มากเลยเพราะว่าคือติวเตอร์ไม่ใช่ครูนึกออกไหมคะไม่ใช่ผู้สอนแต่เป็นผู้ที่เขาเรียกว่าเหมือนหาทางสำเร็จนะคะในการเรียนรู้คืออาจจะไปในแง่ของไปอธิบายต่อเอาไปใช้ทำข้อสอบเนี่ยติวเตอร์ก็คือว่าเด็ดยอดมาให้นะคะเล็งเก่งในส่วนที่ว่าน่าจะสำคัญนะคะนั้นความสามารถเนี่ยก็น่าจะทำให้เรียกว่าลูกน้องนี่ก็ต้องวางใจแหละเพราะว่าจะมีเส้นทางให้เขาเชื่อว่าประสบความสำเร็จได้อย่างคุณจักเนี่ยเพราะคุณจักเนี่ยสอนเก่งด้วยแต่ไม่ใช่สอนแบบสอนหนังสือไปเรื่อยๆถูกไหมคะเราวัดผลนี่เนาะเพราะเราเป็นผู้บริหารแล้วด้วยเนี่ย
จริงๆเมื่อก่อนก็เคยคิดจะเป็นอาจารย์นะคะเกือบจะเป็นเรียนอาจารย์ละ
แต่มันก็คนละมุมนะแต่ในแง่หนึ่งเราก็ยังให้ความรู้อยู่เราสร้างแรงบันดาลใจให้อยู่แต่ทีนี้มาในฐานะผู้บริหารแล้วก็ในสายอินชูแรนซ์พอไปเป็นCEO ของบริษัทลูกของไทยพาณิชย์นี่โอ้โหคราวนี้นี่น่าจะแบบรูปแบบของการที่เราเคยเป็นธุรกิจส่วนตัวทำการติวเนาะกับการที่เคยอยู่ในห้องแลบนะมาก่อนเนี่ยมันต่างกันไปเลยจริงๆจัง
ๆต่างเลยต่างเลยค
่
ะ
อะไรที่รู้สึกว่ามันเป็นสกิลหรือทักษะหรือความแตกต่างที่เราได้เรียนรู้มามากที่สุด
สิ่งที่แตกต่างเนี่ยถ้านับตอนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือแม้แต่ตอนที่ทำงานอยู่ที่บริษัทประกันน่ะก็ค่อนข้างจะลักษณะงานจะค่อนข้างจะขึ้นอยู่กับตัวเราเลยนะคะว่าเราจะได้ลูกทีมให้ไปทางทิศทางไหนหรือว่าเราจะทำกำหนดตารางงานของเราอย่างไรอันนั้นเนี่ยกึ่งเหมือนเป็นธุรกิจส่วนตัวกึ่งว่าเราจะเป็นคนที่กำหนดแต่พอมาอยู่ในองค์กรใหญ่โดยเฉพาะการเป็น Head of Insurance ของธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยจะมีหน่วยงานหรือจะมีฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้คนหรือว่าคนที่เราจะต้องเข้าไปดีลด้วยหรือว่าต้องไปเข้าประชุมหรือว่าต้องการที่จะทำอะไรสักโครงการหนึ่งอาจจะต้องมีการผ่านที่ประชุมหรือต้องมีการอนุมัติโดยผู้บริหารหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องขึ้นบอร์ดต้องมีการมีตติ้งอะไรต่างๆก็ยอมรับว่าระยะแรกเนี่ยจะรู้สึกว่าอู้ประชุมเยอะจังแล้วก็คนที่เราจะต้องรู้จักหรือจะต้องคุยงานด้วยเนี่ยเยอะแยะมากมายนะคะในช่วงเดือนแรกๆก็จะใช้เวลาไปกับการรู้จักคนว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำงานสมมุติว่าเราจะทำทางด้านโปรดักต์เนี่ยเราต้องคุยกับใครหรือว่าต้อง ให้คำปรึกษาหรือต้องขอคำปรึกษามาจากใครบ้างถ้าเราจะดีลเรื่องเกี่ยวกับด้านงบประมาณอย่างเงี้ยงบการโฆษณาต่างๆเราจะต้องดีลอย่างไรเพราะว่าลักษณะที่เราดูเนี่ยจะไม่ได้ดูแค่ตัวประกันอย่างเดียวแต่เราดูทั้งโปรดักต์ดูทั้งแคมเปญโปรโมชั่นดูทั้งการเงินดูทั้งฝ่ายบุคคลดูทั้งพนักงานฝ่ายขายแล้วก็ดูทั้งการ cross sell ระหว่างแต่ละบริษัทของกรุ๊ปเราจะต้องไปรู้จักถึง CEO ของแต่ละบริษัทแล้วก็ไปดูทิศทางของกรุ๊ปจะต้องเอาทุกอย่างเนี่ยมาเมิร์จรวมกันซึ่งมันจะมีความค่อนข้างจะต้องดีลกันหลายองค์กรหลายภาคส่วน
ละเอียดอ่อน
และมีการประชุมค่อนข้างเยอะใช่ค่ะ
ขั้
นตอนระบบระเบียบเนี่ยค่อนข้างเยอะรวมทั้งการที่เป็นในรูปแบบของธนาคารก็จะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบอยู่ภายใต้ security ที่ค่อนข้างจะเข้มงวดแล้วก็ เรายังไม่เคยเจอลักษณะแบบนี้จากองค์กรอื่นๆหรือจากการทำธุรกิจส่วนตัวมาก่อนระยะแรกก็จะเป็นการปรับตัวแต่หลังจากผ่านไปประมาณสัก2เดือนขึ้นเนี่ยก็จะเริ่มรู้แล้วว่าโอเคแต่ละอย่างเนี่ยทิศทางจะต้องทำอย่างไรหรือว่าการมีตติ้งเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวยังไงก่อนตั้งแต่เดือนที่3ก็คือเริ่มจะเข้าที่เข้าทางแล้วค่ะตอนนี้ก็ทำมาได้ประมาณ 5-6 เดือนแล้วค่ะ
จริงก็ไม่แปลกใจนะคะคือความองค์ความรู้ของเราเนี่ยมีนะคะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้แหละเพราะเรามีประสบการณ์ของเรามาเนี่ย อันนี้ก็อยู่ในหัวเราแหละแต่ว่ารูปแบบหรือว่าสตรัคเจอร์ของการทำงานวัฒนธรรมที่เราเคยทำงานในลักษณะหนึ่งมิตินะคือบริษัทประกันนะเราก็ทำแต่เรื่องของประกันหรือว่าในเรื่องของธุรกิจตัวเองถึงทำหลากหลายแต่สเกลมันก็ต่างกันและการตัดสินใจมันไม่เหมือนจะต้องเข้าที่ประชุมจะต้องมีนู่นนี่แล้วเมื่อกี้ที่พอบอกว่าดูแลให้สอดคล้องกันหรือว่าอัพเซลครอสเซลกันกับธุรกิจอื่นๆของ SCB ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าแปลว่าเราจะต้องทำงานเรียกว่าประสานเขาไม่ใช่ว่าเราเอาความรู้ของเราเข้าไปทื่อๆคุณทำได้แต่แบบนี้ถูกไหมคะคือเราไม่ได้เป็นผู้ตรวจอะไรแบบนั้น
ต้องไปดูถึงแบบรากฐานหรือว่าทิศทางของธุรกิจของแต่ละ entity ค่ะว่าถ้าเป็นธุรกิจอันนี้เขามีแนวโน้มในการดำเนินธุรกิจอย่างไรแล้วเราอ่ะสามารถที่จะเข้าไปแบบช่วยซัพพอร์ตหรือไปช่วยคอสเซลหรือบันเดิลโปรดักต์กันได้อย่างไรต้องดูได้หลากหลายมิติค่ะทั้งในแง่ของฝ่ายทีมงานฝ่ายขายหรืองบประมาณหรือสินค้าที่มีอยู่ซึ่งสินค้าอย่างเดียวเนี่ยก็จะมีหลากหลายค่ะทั้งประกันชีวิตทั้งประกันวินาศภัยเนี่ยเราก็มีหมดค่ะ
ค่ะในธุรกิจนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าธุรกิจในด้านอื่นของ SCB ไม่ว่าจะเป็นบริการด้าน retail banking นะคะหรือว่า wealth นะก็มีหลายด้านในการลงทุนต่างๆเนี่ยนะคะว่าเราจะไปแทรกหรือไปเสริมเขาได้ยังไงอันนี้เราก็ริเริ่มเองหรือว่าทิศทางมาจากทางบริษัท
ยูนิคอร์นทิศทางเป็นทิศทางของทางกรุ๊ปเลยค่ะ
อืมค่ะเป็นไงคะสนุกไหมรู้สึกว่า
สนุกค่ะ มีคนถามเยอะเลยค่ะช่วงนี้ว่าทำมาประมาณแบบหลายเดือนแล้วเป็นยังไงบ้างไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค
่
ะ
คำตอบคือสนุกดีค่ะ
มีคนสงสัยเยอะไหมคะหรือว่ามีบ้างไหมที่ว่าอ๋อถ้าเรียนเราเรียนสาย
เมื่อวานก็ยังถูกถามอยู่เลย ว่าเป็นยังไงบ้างที่จ๊ะทำงานแล้วเป็นยังไง เพราะก็มีความรู้สึกว่าเราอาจจะมีชีวิตการทำงานที่ค่อนข้างจะหลากหลายและมีการปรับเปลี่ยนนะคะจากแบบตั้งต้นตามที่เล่าเลยสายวิทย์เสร็จมาทำสายการเงินเสร็จมาดูแลครอบครัวมาทำธุรกิจส่วนตัวมาทำสายติวเตอร์มาทำสายประกันเป็นตัวแทนเป็นผู้จัดการสุดท้ายก็มาอยู่ณจุดนี้มันมีความพลิกผันและเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่เข้ามาเนี่ยมันมีความชาเลนจ์ค่อนข้างสูงนะคะว่าเราจะทำอย่างไรต่อไปในเส้นทางที่ได้รับโอกาสมาจากทาง SCB ก็จะพยายามแล้วก็สนุกกับงานแล้วก็จะทำให้ชีวิตเนี่ย มีคนถามเยอะเหมือนกันค่ะว่าถัดจากนี้อยากจะเกษียณตอนอายุเท่าไหร่
แต่เกษียณมาแล้วรอบนึง
เคยผ่านชีวิตเกษียณมาแล้วก็เลยคิดว่าเราคิดว่าการทำงานสนุกกว่าเกษียณค่ะก็ยังตั้งใจที่จะทำงานต่อไปเรื่อยๆยังไม่ได้คิดเกษียณ
ค่ะแต่ที่จริงนะคะมันอาจจะทำใหคุณจักนี่เข้าใจลูกค้าได้มากขึ้นก็ได้เพราะว่าในกลุ่มพวกพี่พวกพี่ก็คือรุ่น27นะก็จะเป็นเกษียณและวัยเกษียณแล้วก็พูดถึงกันอยู่เหมือนกันว่าการลงทุนตอนที่ในวัยเกษียณนี่มันควรจะเป็นยังไงนะการดูแลชีวิตของเรามันควรจะมีมิติใดบ้างนะคะคือไม่ใช่เตรียมตัวว่าเราจะแก่อย่างเดียวแล้วนะเราต้องแก่อย่างมีคุณภาพนะคะนี่ไอการแก่อย่างมีคุณภาพแปลว่าเราควรจะมีความสามารถในการซัพพอร์ตชีวิตของเราเองได้อย่างสบายสบายก็คือมีเงินนะไม
่
ใช่แก่แล้วจนมันก็จะยากกว่าใช่ไหมมีคำแนะนำหรือว่าในงานเนี่ยนะคะกลุ่มเนี้ยกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเนี้ยนะคะเรียกว่า recent retire แล้วกันนะคะคือไม่ใช่ว่าแก่มากแล้วป่วยเยอะแต่เป็นพวกยังไม่ค่อยป่วยแต่ว่ามองเห็นละเรามองเห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นคำแนะนำของจักจะเป็นไงคะ
คือจริงๆการหลักการวางแผนการเงินเนี่ยถึงแม้เราจะพูดว่าเราต้องเตรียมการแต่เนิ่นๆนะแต่ในแต่ละช่วงชีวิตเนี่ยมันจะมีเทคนิคในการเตรียมที่ไม่เหมือนกันนะคะถ้าอายุน้อยๆโอเคเขายังมีเวลาอีกนานอาจจะค่อยๆเริ่มเร็วแต่อาจจะค่อยๆทยอยเก็บได้แต่ในเมื่ เวลาผ่านไปเรื่อยๆคนอายุมากขึ้นถึงแม้ว่าข้อเสียก็คือเวลาที่จะเก็บเงินเนี่ยอาจจะสั้นกว่าแต่เนื่องจากอยู่ในสถานะหรืออยู่ในสเตตัสที่มีรายได้ค่อนข้างเป็นปึกแผ่นแล้วทำให้ปริมาณการ เก็บหรือว่าวิธีการเก็บเนี่ยอาจจะใช้วิธีเหมือนทางลัดอะค่ะไม่ต้องใช้เวลาเยอะแต่เราใช้ทางลัดเลยเราอาจจะใช้ลงเงินเยอะหน่อยแต่ว่าเก็บสั้นๆหรือเราอาจจะดูเรื่องสุขภาพประกอบเราอาจจะต้องมีการมาตั้งว่าเราจะต้องมีเงินส่วนหนึ่งเพื่ออันนี้ด้วยวิธีอะไรด้วยวิธีเงินของเราด้วยวิธีเงินในประกันหรือว่าด้วยวิธีเงินที่ได้มาจากสมมุติคนเป็นข้าราชการก็อาจจะมีบำนาญหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในลักษณะการให้คำแนะนำแบบเนี้ยพี่จักก็มีอย่างของที่ InsureX เนี่ยเดือนที่แล้วเรามีการตั้งโปรเจกต์อันหนึ่งเรียกว่าโปรเจกต์หมอประกันซึ่งโปรเจกต์หมอประกันเนี่ยหรือInsure Clinicby InsureX นะคะเราจะมีการเหมือนกับให้บริการในแง่ของการตรวจสุขภาพทางการเงินและการประกันประจำปีโดยคนทั่วไปที่เป็นพนักงานเขาต้องตรวจสุขภาพประจำปีอยู่แล้วแต่ของเราเรานอกเหนือจากอันนั้นอีกก็คือเราดูแลในเรื่องของวางแผนการเงินและการประกันโดยที่เราจะมีการรีไวต์ปีละ1ครั้งเพื่อดูแลว่าสุขภาพด้านการเงินด้านการประกันของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะจากการวิจัยเนี่ยเราพบว่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเงินส่งผลกระทบหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาธินอนไม่หลับการทำงานประสิทธิภาพดรอปลงแล้วก็เลยมีการนำเสนอโปรเจกต์นี้ให้กับบริษัทต่างๆเพื่อเป็นคล้ายๆกับกึ่งสวัสดิการสำหรับพนักงานนะคะตัวนี้เพิ่งจะเริ่มเมื่อเดือนที่แล้วนี้เองโดยที่เราจะมีการคล้ายๆกับคลินิกเคลื่อนที่นะคะออกไปให้บริการองค์กรไหนหรือใครสนใจเนี่ยสามารถติดต่อได้จะเป็นแบบถ้าคิดว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเป็นความลับส่วนตัวจะนัดเป็นเดี่ยวๆตัวต่อตัวก็ได้หรือว่าเราจะมีการออกบูธเป็นคลินิกเคลื่อนที่ไปแต่ละบริษัทเราก็มีบริการอันนี้ด้วยค่ะ
อันนี้ก็เหมาะสมดีนะคะเพราะว่าเรื่องสุขภาพการเงินเนี่ยแต่ก่อนนะไม่มีใครเข้าใจหรอกว่ามันหมายถึงอะไรนะคะ
ใช่ค่ะมีแต่คนบอกว่าทำไมไม่สอนให้เก็บเงินตั้งแต่สมัยอยู่มหาลัยทำไมไม่สอนว่าคนเราจะต้องมีการวางแผนหลังเกษียณอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
สอนก็ไม่ฟังค่ะ
ณวันนี้เรายัง
สอนก็ไม่ฟังคุณจ๊ะไม่ใช่ว่าเราไม่เคยรู้เสมอไหร่ล่ะในเรื่องของคอนเซปต์การเก็บเงินหรือว่าใช้เงินเอาไว้โดยเฉพาะพวกพนักงานเอกชนเราไม่มีบำนาญนะคะบำเหน็จหรืออะไรต่างๆมันก็ได้ระดับนึงนะเรามีอะไรนะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะมันก็แค่ประมาณพอเลี้ยงชีพแต่มัน
ยังไม่พอ
มันไม่พอให้คุณไปเที่ยว ต่างประเทศกับเพื่อนๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ของเราจะเข้าไปให้ข้อมูลให้ความรู้แล้วก็แนะนำค่ะว่าถ้าเป็นอายุประมาณนี้รายได้ประมาณนี้หรือว่าที่บ้านมีภาระต้องเลี้ยงดูส่งเสียใครบ้างเงี้ยคุณควรจะจัดการระบบระเบียบอะไรให้เป็นยังไงในแต่ละปีข้างหน้าจะเป็นยังไงเราจะมีคล้ายๆกับเป็น financial health check แล้วก็มีพวก F&A อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ลองทำดูค่ะ
ตอนนี้ก็เหมือนเป็นการปรึกษาทางการแพทย์เหมือนกันเนาะงั้นต้องเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ใช่ไหมคะ
ก็ต้องคุยกันค่ะว่าลูกค้าโปรไฟล์เป็นยังไงแล้วก็สนใจด้านไหนบ้างแล้วถ้าสนใจเกี่ยวกับประกันเราก็จะมีโปรดักต์ประกันเนี่ยเข้ามาเพื่ออธิบายให้รู้ว่าประกันสามารถช่วยในจุดไหนให้ดีขึ้นในอนาคตจะได้มีฐานะการเงินหรือว่าจะได้มีความคุ้มครองที่ปลอดภัยโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเป็นพนักงานบริษัทแล้วมีประกันกลุ่มอยู่แล้วนอนโรงพยาบาลน่ะก็มีบริษัทคอยซัพพอร์ตแต่บางทีมันอาจจะไม่พอมันไม่พอขึ้นมาเอ๊ะทำยังไงดีอ่ะอันเนี้ยประกันก็จะมีคำตอบให้ว่าเราจะมีส่วนเสริมให้กับตัวประกันที่นอกเหนือจากประกันกลุ่มแต่สามารถใช้ร่วมกันได้นะเนี่ยค่ะบางคนก็จะไม่ทราบค่ะว่าประกันกลุ่มกับประกันสุขภาพเดี่ยวๆที่ตัวเองทำอ่ะมันมีวิธีในการที่เข้มร่วมกันได้แล้วก็จะทำให้เบี้ยประกันถูกลงเนี้ยค่ะเราก็จะให้ข้อมูลความรู้อันนี้เพิ่มค่ะ
ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่า
ค
ือการที่มาถึงวัยนี้แล้วบอกจะมาเริ่มทำประกันชีวิตคนก็อาจจะบอกโอ้เบี้ยจะแพงมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีความสุขไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าผลตอบแทนมันก็ไม่ค่อยเท่าเหมือนการลงทุนในตลาดหุ้นหรืออะไรอย่างต่างใช่ไหมคะแต่ความจริงเนี่ยพี่ว่าการที่ให้บริการตรวจเช็คสุขภาพอย่างนี้มันทำให้เราได้มาทบทวนนะคะว่าที่เรามีอยู่เนี่ยนะมันเพียงพอให้เราใช้ชีวิตในแบบไหนเวลาที่เรากำลังเอจจิ้งแปลว่ามันก็มีเสื่อมถอยฉะนั้นอันนี้ต้องถามว่าทางกลุ่มหรือว่าทางคุณจักเองมีทำแบบหนูทำที่ปรึกษาเนอะเราก็ควรจะต้องมีตัวอย่างให้ดูว่าอายุประมาณนี้ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์มากน้อยสักเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งคนอาจจะไม่ได้คิด
ก็ได้เราจะมีเป็นซีนารีโอเลยซีนารีโอสำหรับคนที่อายุน้อยอย่างเช่นบางบริษัทเขาจะแจ้งมาเลยค่ะว่าบริษัทเขาอะพนักงานอายุอยู่ในเกณฑ์ประมาณสัก30-35นะคะเราก็จะทำซีนารีโอสำหรับคนอายุประมาณนี้เลยว่าคนอายุประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นอย่างนี้แต่บางบริษัทก็มีเหมือนกันที่แบบสูงอายุเลยอายุเฉลี่ยแบบ45อัพอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นอีกซีนารีโอหนึ่งเราจะต้องมีเหมือนกับไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL อย่างเงี้ยค่ะให้ดูเป็นตัวอย่าง
มีแนวงี้ไหมคะไม่ของพี่ไม่มีบริษัทแต่มีกลุ่มเพื่อนค่ะของเพื่อนในวัยเดียวกันอะไรอย่างเงี้ย
แต่ยินดีค่ะจะเป็นกลุ่มย่อยให้เราเข้าไปให้คำปรึกษาได้เลยค่ะเดี๋ยวทำนัดมาได้เลยนะคะ
นะอันนี้ก็น่าสนใจนะคะ
เราจะมีเทรนฝ่ายขายให้มีความรู้ในเรื่องของการให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นลักษณะแบบสูงอายุหรือว่าเตรียมมาแล้วส่วนหนึ่งหรือบางคนอาจจะมีกรมธรรม์อยู่แล้วเป็นบริษัทอะไรก็ไม่เป็นไรค่ะเอาตัวกรมธรรม์มาเดี๋ยวเราจะช่วยดูว่าตัวนี้จะให้อะไรในอนาคตบ้างใช่ค่ะแล้วเราควรวางแผนอย่างไรต่อไปถ้ามีประมาณเท่านี้แล้วแล้วลูกอายุเท่าไหร่เราต้องเตรียมให้ลูกหรือไม่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
มัน
เป
็น
สเปซิฟิกเฉพาะบุคคลไปเลยอย่างเงี้ยเราก็ทำได้ค่ะ
เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนจะอ่านกรมธรรม์ตัวเองแล้วเข้าใจแต่เราไม่รู้ว่าเบเนฟิตเราเป็นยังไงเรารู้แต่ว่าต้อง
เด
ี๋
ยวนัดเพื่อนเพื่อนเป็นกลุ่มหรือจะเป็นเดี่ยวๆก็ได้ค่ะเรามีบริการให้อยู่แล้วค่ะตัวนี้เราจะติดต่อไปตามบริษัทหรือว่าคนรู้จักหรือว่าแม้แต่พนักงานแต่ละคนนะคะถ้ามีความสนใจเช่นตัวเขาเองอยากจะให้เราช่วยดูแลตัวเขาและครอบครัวอย่างเงี้ยก็คือเราไม่ได้ดูแลแค่พนักงานเราดูแลครอบครัวของพนักงานด้วยค่ะเขาอาจจะให้เรารู้ว่าเขามีหนึ่งภรรยาลูกสองมีคุณแม่อีกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาควรจะเตรียมตัวเพื่อวางแผนเรื่องการเงินหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับดูแลสุขภาพหรือจะเตรียมลดหย่อนภาษีหรืออะไรเงี้ย
ก็
จ
ะดูให้ค่ะนะคะเพราะว่ายิ่งวัยเกษียณที่เรียกว่ารายได้ของเราเนี่ยมันจะเริ่มจะจำกัดและช่องทางหนึ่งที่มันทำให้รายได้มันหลุดออกไปก็คือภาษีฉะนั้นวางแผนภาษีอะไรยังไงเนี่ยนะคะใช้ประโยชน์จากภาษีเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะคะการออมแบบไหนการใช้ซื้อทุนอะไรยังไงเนี่ยอันนี้ก็สำคัญแล้วบางทีเนี่ยเราพูดตรงๆเนี่ยคนเราก็จะไม่กล้าไปเปิดข้อมูลพวกนี้นะพอที่สิ่งที่คุณจักพูดมาก็เหมือนว่าเฮ้ยถ้านั้นพอสัมภาษณ์ลงแนวลึกนะคะ ทางคุณจักเองก็คือต้องฝึกพนักงานที่บอกให้มีความรู้ในการสนทนาให้ดีแต่ขณะเดียวกันฝ่ายลูกค้าเอง
ข้อมูลของลูกค้าก็ต้องเป็นข้อมูลที่แบบรับเฉพาะค่ะ
ลูกค้าบางทีอาจจะมีความแบบเหมือนไม่กล้านะบอกอุ๊ยเราต้องบอกหมดเลยเหรอว่าเรามีโรคซ่อนเร้นอะไรหรือว่าลูกเลิก
ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำความรู้จักกันในเบื้องต้นก่อนได้ค่ะแล้วเดี๋ยวสบายใจแล้วเดี๋ยวก็คุยกันในเชิงลึกต่อไปค่ะมันต้องทำความรู้จักกันตอนแรกก่อนค่ะแล้วเราจะให้ข้อมูลให้ความรู้ด้านพื้นฐานหรือว่าเฉลี่ยของคนตามอายุนั้นๆก่อนค่ะแล้วพอรู้จักกันสักพักหนึ่งอ่ะแล้วก็ค่อยๆทำความรู้จักแล้วก็ดูแลไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าของที่นี่อ่ะเราจะไม่ได้เน้นว่าให้ข้อมูลเสร็จต้องนำเสนอผลิตภัณฑ์แล้วต้องปิดการขายอะไรเงี้ยเพราะเราจะดูแลหลังปิดการขายเราก็ดูแลค่ะว่าปิดการขายไปแล้วเนี่ยลูกค้ามีความต้องการอะไรนอกเหนือไปจากนั้นบ้างต้องการปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยเราก็ยังดูแลต่อไปค่ะ
เราใช้สกิลที่มันแตกต่างกันค่อนข้างมากนะคะลองเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่ากระบวนการเรียนรู้ของเราเนี่ยเราถนัดแบบไหนคือไม่ใช่ทุกคนมีวิธีการเรียนรู้เหมือนกันของคุณจักอ่านตำราหรือว่าสัมภาษณ์คนหรือว่าเข้าไปคลุกวงในนะคะวิธีไหนที่รู้สึกว่าเข้ากับตัวเรามากที่สุดคะ
ถ้าเป็นเกี่ยวกับธุรกิจประกันตั้งแต่เข้ามาเนี่ยเริ่มต้นอย่างที่เคยแจ้งพี่อะค่ะว่าอยากมีความรู้เพื่อดูแลตัวเองและครอบครัวดังนั้นช่วงแรกจะเป็นช่วงของการเหมือนกับเรียนรู้ผลิตภัณฑ์เป็นหลักเลยแล้วก็ชอบเรื่องวางแผนการเงินก็เลยเน้นเรื่องเรียนรู้ผลิตภัณฑ์กับวางแผนการเงิน2 อย่างนี้แล้วหลังจากนั้น
พอคิดว่าใช้อ่าน
ก็มีทั้งหาข้อมูลจากคล้ายๆกับโบชัวร์ของบริษัทอย่างเงี้ยค่ะแล้วสงสัยตรงไหนก็อาจจะถามอาจารย์เพราะว่าที่บริษัทก็จะมีทีมเทรนนิ่งเราก็อาจจะดูอาศัยถามแล้วก็เวลาที่เราตั้งใจว่าเราจะให้ข้อมูลเป็นที่ปรึกษาจริงจังละก็ได้ลูกค้านี่แหละค่ะเป็นคนที่คอยช่วยซัพพอร์ตในแง่ข้อมูลหรือคำถามต่างๆทุกคำถามของลูกค้าเนี่ยเราจะต้องมาศึกษาอย่างละเอียดเช่นสมมติว่าลูกค้าถามเรื่องว่าเอ๊ะอันนี้เคลมได้ไหมหรือว่าเราไปเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนอย่างเงี้ยเขาก็จะถามว่าเอ๊ะลงทุนตัวนี้เป็นยังไงลงทุนแบบนี้ได้ไหมหรือว่าลงทุนแล้วการันตีหรือเปล่าเราก็จะต้องมาศึกษาเลยค่ะว่าคำถามที่ลูกค้าถามเนี่ยลึกๆแล้วอ่ะคำตอบมันคืออะไรและคำถามอื่นๆที่เกี่ยวข้องถ้าคราวหน้าไปพบลูกค้าลูกค้าน่าจะถามอะไรเราต่อเราจะพยายาม Q&A ตัวเองตลอดและพอเรามีคำถามคำตอบอยู่ในใจค่อนข้างเยอะอ่ะก็จะทำให้ข้อมูลหรือความรู้ที่เราจะส่งต่อไปที่ลูกค้าเนี่ยมันก็จะกว้างขึ้นแล้วก็ครอบคลุมสิ่งที่ลูกค้าอยากรู้เพิ่มขึ้นยิ่งทำงานเราก็จะยิ่งรู้นะคะยิ่งเราไปพบลูกค้าเราจะยิ่งเจอคำถามเพราะลูกค้าจะแบบบางคนเขาก็จะบอกนะพี่ค่อนข้างจะถามเยอะนะน้องอย่าลำคาญพี่ใจอยากจะบอกว่าอยากให้พี่ถามเยอะๆเลยค่ะเพราะว่าพอพี่ถามเนี่ยจะทำให้เราอ่ะได้ค้นพบเลยว่าอ้อจุดนี้เรายังไม่รู้เลยเนาะจุดนี้เราควรจะไปศึกษาให้มันละเอียดจริงจังเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าคือครูชั้นยอดของเราเลยค่ะยิ่งพบลูกค้าเนี่ยก็จะยิ่งทำให้เรามีมุมมองหรือมีความรู้ทั้งด้านผลิตภัณฑ์แล้วก็การประยุกต์ใช้ของลูกค้าเพิ่มขึ้นค่ะก็จะใช้วิธีนี้มาโดยตลอดเลยค่ะศึกษาจากเคสจริงด้วยศึกษาจากพวก e-learning หรือเรียนรู้จากเว็บไซต์อะไรต่างๆด้วยค่ะเพราะเดี๋ยวนี้การเรียนในโลกออนไลน์ในสื่อโซเชียลเนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะเราก็สามารถประกอบเข้าไปได้ค่ะ
อันนี้ก็เห็นชัดเลยนะคะว่าคือยักษ์บอกแล้วแหละว่าชอบมากถนัดการทำงานสายนี้มากที่สุดแล้วมีด้านไหนของงานนี้บ้างนะคะหรือมุมไหนที่มันจะเชื่อว่าเป็นความยากในการทำงานนะคะหรือ challenge นะบางคนก็อาจจะบอกว่าเป็นอุปสรรคหรือเป็น challenge หรือว่ามันมีอะไรที่สมมุติคนอยากจะก้าวทำคุณจักขึ้นมาในสายประกันเนี่ยแต่ยังไม่กล้าเข้ามานะคะที่ควรจะเรียกว่าพึงระวังไหมว่ามันไม่ได้ปูด้วยกลีบกุหลาบนะอะไรคือความยากของงานนี้คะ
ความยากเนี่ยพี่จักมองว่ามันคือ mindset ของคนนะคะโดยที่คนในที่เนี้ยที่เกี่ยวข้องอ่ะจะเป็นมี2ฝ่ายค่ะฝ่ายหนึ่งคือลูกค้า ฝ่ายหนึ่งคือตัวแทนที่เราจะรีคูทเข้ามาทำงานเป็นฝ่ายขายของเรานะคะคำว่า mindset ของลูกค้าก็คือสมัยก่อนเนี่ยมุมมองของลูกค้าเขาจะมองว่าแบบอุ๊ยตัวแทนหรอชอบมาตื
้อ
แล้วก็ชอบมาเหมือนกับเซาซีให้ซื้อประกันซึ่งบางทีซื้อมาเราก็ไม่เห็นว่ามันจะมาช่วยอะไรเราไม่เห็นประโยชน์ของproduct ประกันที่ตัวแทนมันนำเสนอตัวแทนจะต้องเหมือนกับหิ้วกระเป๋าหนักๆใหญ่ๆแล้วก็มาพูดแต่อะไรก็ไม่รู้ที่ฟังไม่รู้เรื่องอ่ะเนี่ยอันนี้คือมุมมองที่ลูกค้ามองแต่อยากจะขอบอกว่าปัจจุบันเนี่ยตัวแทนได้มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะคะประกันเนี่ยกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความจำเป็นสำหรับคนทุกอายุทุกฐานะการเงินแล้วก็ทุกเพศทุกวัยเลยอันนี้คือเรื่องมุมมองของลูกค้านะคะซึ่งมันก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนหลังๆเนี่ยโดยเฉพาะตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาเนี่ยค่อนข้างจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นพูดง่ายๆก็คือความต้องการผลิตภัณฑ์หรือว่าลักษณะในการนำเสนอต่างๆเนี่ยเรานำเสนอด้วยข้อมูลที่กว้างแล้วก็ตรงไปตรงมาแล้วก็ยึดตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลักมีการดูว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วโปรดักต์ของเรามีตัวไหนที่แบบโอเคที่สุดสำหรับลูกค้าก็เลยทำให้มุมมองอันเนี้ยก็เชื่อว่าค่อยๆดีขึ้นและน่าจะดีขึ้นไปกว่าตอนนี้ในอนาคตนะคะอันนี้คือในแง่ของลูกค้าอีกอย่างนึงคือ mindset ในแง่ของการเป็นตัวแทนซึ่งตัวแทนเนี่ยยังมีอะไรติดอยู่ในใจนิดนึงแต่ละคนเนี่ยมักจะมีความรู้สึกแบบพอมาเป็นตัวแทนหนึ่งก็คือไม่กล้าบอกคนรอบตัวว่าตัวเองเป็นตัวแทนกลัวว่าจะถูกเพื่อนเพื่อนรังเกียจอะไรอย่างเงี้ย
กลัวโทร
ใช่ค่ะไม่กล้าเปิดตัวไม่กล้าพูดอันเนี้ยเป็นจุดหนึ่งแล้วก็ตัวแทนใหม่บางคนเนี่ยยังมีความรู้สึกจะพูดว่าไงดีไม่ค่อยจะรู้ว่าอาชีพนี้อ่ะมักจะเจอคำปฏิเสธเป็นเรื่องปกตินะคะมันไม่ใช่โปรดักต์ที่เข้าใจง่ายมันไม่ใช่โปรดักต์ที่เข้าใจง่ายที่เรานำเสนอปุ๊บลูกค้าก็ซื้อแล้วปิดการขายแล้วจบมันไม่ใช่มันคือสิ่งที่เราต้องค่อยๆสร้าง relationship มันคือสิ่งที่เราต้องค่อยๆให้ข้อมูลมันคือสิ่งที่ถ้าลูกค้าแบบรู้สึกว่าอันนั้นน่ะยังไม่ใช่หรืองบประมาณเขายังไม่ได้หรือคนรอบข้างเขายังมีคนอื่นมาเสนอเขาจะต้องรอดูเปรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยตัวแทนต้องอย่าพึ่งผิดหวังหรือถอยทับหรือรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึง อาชีพนี้ยากจังเลยอะไรอย่างเงี้ย
มันเหมือนต้องเตรียมใจเพื่อรับการปฏิเสธแบบนั้นไหม
ใช่ค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเนเจอร์เป็นคุณลักษณะของอาชีพนี้เลยว่าต้องการคนที่จะทำอาชีพนี้ได้สำเร็จอ่ะจะต้องมีความแบบความอดทนความเอาใจลูกค้ามาใส่ใจเรานะว่าลูกค้าก็ต้องใช้เวลาในการเลือกเพราะว่าบางทีก็ไม่ใช่เบี้ยประกันก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วกรมธรรม์บางทีซื้อแล้วอ่ะก็คือติดตัวมันก็จะถือกันยาวไปเลยบางกรมธรรม์ถือจนถึงอายุ99นู่นเลยลูกค้าเขาก็ต้องมีเหมือนกับเอ๊ะนิดนึงว่าเอ๊ะอันนี้ดีหรือยังหรือว่าต้องใช้เวลาในการตัดสินใจหรือบางทีอาจจะต้องไปถามสามีซะหน่อยนึงอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกตินะคะเลยอยากจะให้คนที่เข้ามาอยู่ในแวดวงธุรกิจของตัวประกันเนี่ยให้รู้ว่าเราจะต้องที่จะคำพูดนี้จะพูดอยู่บ่อยเลยว่าให้เอาใจลูกค้ามาใส่ใจเราถ้าเมื่อไหร่เราเอาใจลูกค้ามาใส่ใจเราแล้วเราจะเข้าใจเลยว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ลูกค้าปฏิเสธเอ๊ะทำไมวันนี้ลูกค้ายังไม่ตัดสินใจเอ๊ะทำไมลูกค้ามองเราด้วยสายตาแบบทำไมเธอเสนอแต่อะไรก็ไม่รู้ที่ฟังไม่รู้เรื่องอะไรประมาณอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาพัฒนาตัวเราให้มีสกิลที่ดีขึ้นให้พูดแล้วอธิบายแล้วลูกค้าเข้าใจง่ายๆมากขึ้นชี้ให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของแบบประกันที่เรานำเสนอแล้วเราก็จะต้องเสนอตัวประกันที่เราคิดว่ามันดีกับลูกค้ามากที่สุดอย่างจริงๆอย่างที่บอกค่ะว่าเราต้องมี
ความจริงใจ
จริยธรรมคุณธรรมจรรยาบรรณอะไรต่างๆมันจะต้องมีก็เลยอยากจะเหมือนกับให้ข้อคิดนิดนึงสำหรับน้องๆ นะคะที่ใครที่คิดว่าจะเข้ามาในอาชีพนี้บางคนเข้ามาอาจจะคาดหวังว่าโอ้โหเห็นตัวแทนรุ่นพี่เข้ามาแล้วอุ้ยเขารายได้ดีจัง แต่ก่อนที่เขาจะรายได้ดีจังเนี่ยเขาจะต้องผ่านการอบรมเขาจะต้องมีความรู้เขาจะต้องไปพบลูกค้าเขาจะต้องเข้าใจลูกค้าและดูแลลูกค้าทั้งก่อนการขายและหลังการขายให้มาดูลักษณะการทำงานของเขาเป็นตัวอย่างก่อนที่จะเป็นดูแค่ว่ารายได้เขาเป็นยังไงหรืออะไรแบบนี้เพราะว่าเนเจอร์คุณลักษณะของอาชีพนี้ก็คือคนที่เข้ามาถ้าจะประสบความสำเร็จเนี่ยก็จะต้องมีอย่างที่บอกเนี่ยค่ะจะต้องเข้าใจจะต้องอดทนจะต้องมีความตั้งใจและมองเห็นว่าสิ่งที่เราทำอ่ะให้ประโยชน์กับคนอื่น
ต้องขยันด้วยถูกไหมคะ
ที่ประโยชน์ของตัวเอง
ใช่ค่ะต้องขยัน
แต่อาชีพนี้ก็อิสระข้อดีก็มีข้อดีหลายอย่างค่ะอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่อิสระนะคะเป็นตัวแทนและรายได้ดีจริงไหมก็รายได้ดีนะคะแต่เราจะต้องผ่านอย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะผ่านคำปฏิเสธผ่านสายตาของคนเราต้องกล้าเปิดตัวเราต้องศึกษาอย่างจริงจังเราต้องทำงานอย่างโปร่งใสและจริงใจกับลูกค้าและเมื่อถึงเราวันที่คุณประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยสายตาของคนที่เขามองมามันจะเปลี่ยนไปนะคะรายได้มันจะดีขึ้นแล้วก็คุณภาพชีวิตแล้วก็เวลาที่เราไปทำงานนะเราจะได้รับการต้อนรับจากลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อย
ๆ
คนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยก็เหมือนกับก้าวบันไดขั้นที่หนึ่งอ่ะมันต้องผ่านความลำบากและผ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปก่อนก็เลยคิดว่านี่คือชาเลนจ์หนึ่งสำหรับคนที่จะเข้ามาในอาชีพนี้ค่ะ
ของ Introx นี่เป็นเอเจนต์เป็นตัวแทนของเราเองไหมหรือว่าเราจ้างตัวแทนอิสระด้วย
เรามีตัวแทนแต่ตัวแทนของเราเป็นลักษณะของโบรกเกอร์นะคะในใบอนุญาตของ อาชีพนี้จะมีอยู่2แบบก็คือใบอนุญาตแบบที่เรียกว่าตัวแทนประกันชีวิตกับใบอนุญาตที่เรียกว่านายหน้าประกันชีวิตของ Insurance จะเป็นกลุ่มโบรกเกอร์ที่เรียกว่านายหน้าประกันชีวิตค่ะ
อ๋อค่ะ
ซึ่งก็ต้องสอบแล้วก็ต้องอบรมลักษณะคล้ายๆกันเพียงแค่ข้อสอบเป็นคนละชุดแล้วก็คำเรียกอะเรียกแตกต่างกัน
ค่ะอ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะก็มันก็แปลว่าเราไม่สายเกินไปที่จะพิจารณานะคะไม่ว่าจะอยู่ในวัยเกษียณแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องวิ่งหนีพี่เชื่อว่าการประกันชีวิตเนี่ยอีกหน่อยมันก็คงจะต้องเหมือนกันประกันวินาศภัยนะคะเหมือนเราซื้อประกันรถยนต์น่ะเราซื้อรถยนต์เราจะซื้อประกันรถยนต์ยังไม่เคยต้องคิดเลยว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นนะคะมีพรบ.แล้วเราก็จะต้องมีประกันชั้นหนึ่งอันนี้ถือเป็นเรื่องที่ธรรมดาแล้ว